God morgen, folkens. Det var bra. All right, for de av dere som ikke kjenner meg, jeg heter Steve Game, kommer fra England. Jeg har ikke blitt norsk statsborger, selv om jeg har bodd det i 30 år. Men det handler mest om fotball, så det trenger vi ikke snakke om. Dagens tale handler ikke om dagens tekst. Jeg vet vi følger dagens tekst, men Thomas, pastoren i menigheten, sammen med Johannes, hadde fryktelig lyst til å tale om det neste veke. Så jeg skal tale om noe helt annet. Og i dag så må vi tro på miraklet, fordi jeg skal dra dere gjennom 18 måneder av mitt liv med tanke og refleksjon og samtale. Og jeg har 25 minutter fra nå. Så, ja, vi får se. Det er en veldig personlig tale for meg, og det kjenner jeg at jeg er litt sånn, hjelp. Og så kan det gå godt, og hvis ikke så går det over. I fjor sommer så skulle meg og fruen, Meilen som sitter der, og vi har 4 voksne unge etter hvert, vi skulle til England. Besøke mor og mi. Og rundt den tiden så begynte det å skje en del ting i den kristne verden. Og det handler om en del av disse ledere, både i Hillsong og andre plasser, som plutselig falt og ble fjernet fra menighetene sine. Og de ble tatt i å gjøre en del ting som hverken pastor eller kristne egentlig skal holde på med. Og så begynte jeg å tenke, og jeg snakket med broren min når jeg var i England i fjor sommer, om hvordan er dette mulig? Hva er det som skjer at både Brian Houston i Australia og Carl Lentz i New York bildet de to det? Det var en eller annen fyr i Canada som var pastor over en av de største menighetene i Canada som falt. Og så begynte det en tankeprosess i hovedet mitt. Hva er det som skjer? Så utover høsten så hørte jeg på podcasten Dagen har i forhold til levende ords vekst og fall. I forhold til en av all flåten og hvordan de bygde opp menigheten og hvordan alt rakner. Og nå i vår så kan du høre om Mike Pilavachi som er pastor i Soul Survivor i England. Som har gitt oss noen av de beste lovsangsledene som kommer fra England. Som også er fjernet fra tjenesten. Fordi han også har holdt på med et eller annet som man ikke skal holde på med. Og så har det vært en tankeprosess i meg. Som er, hvordan i all verden er dette mulig? At så mange store pastorer faller samtidig. At de har fått noe fra Gud. De er kalt av Gud. Du ser at de er salvet til tjeneste. Og likevel så er det en del ting som skjer i deres liv som absolutt ikke skal skje. Og så er det ingen mekanisme i deres liv eller deres tjeneste som hindrer en del oppførsel eller en del ting. Og jeg har grublet på dette, og til tider så har det gått inn i hovedet mitt hver dag. Og det har vært kjempeslitsomt. Det er tydelig Gud velger noen folk. Gud plasserer noen folk i en tjeneste. Og så tenkte jeg etterpå, da, når disse folk faller, hva skjer med de gavene de har fått, eller det kallet de har fått? Er det sånn at Gud trekker det tilbake og sier at oh, det var gøy så lenge det varte, men sorry Chuck, nå er det over ut? Eller går de og ber fortsatt av noe fra Gud som de ikke får brukt? Og det var da jeg var så genial at jeg kom på at, eller først må vi ha den, Gud gir gave og Gud gir et kall. Sant? Og det står både i Efesene 4 og det står i 2. Tim 1 at Gud kaller oss. Og så at Gud gir oss gave, eller gir menigheten gave. Og så kom jeg på det bibelverset her, og så tenkte jeg, aha, da har jeg en løsning. Fordi hvis Gud ikke angre sine nådegaver, og ikke trekke tilbake kallet sitt, så er det sånn at disse folk går med ting fra Gud som de ikke bruker. Og så tenkte jeg, må sjekke på grunnspråket, så da slår jeg opp på engelsk, selvfølgelig. Og der står det i The Amplified, og hvis du noen gang har lyst til å lese Bibelen i løpet av 2 år, ikke bare 1 år, fordi det er så mye, så leser du Amplified, fordi det er sånn masse parentes og greier. Og der står det, for he, det er Gud altså, trekker ikke tilbake det han har gitt, og han kan ikke ombestemme seg i forhold til hvem han gir nåde til, eller hvem han gir kallet til. Så tenkte jeg, oi. Og så til slutt så ble det så mye i hovedet mitt at jeg måtte ringe til Kjell enda en dag og si Kjell. Og Kjell er en medlem i menigheten her, han har masse bibelkunnskap. Og så satte jeg meg ned med Kjell enda i halvannen time sist veke, og vi gikk gjennom dette. Fordi jeg ble helt sånn tullerusk i hovedet. Og det som Kjell sier som er veldig bra, det verset det i Romerne 11, det kan du ikke bruke. I hvert fall ikke direkte, fordi det handler om Israel. Paulus beskriver Israel, sant? Hvordan Israel har gått vekk fra Gud, men Gud angrer ikke på at han har kalt Israel. Og gavene som snakkes om det i forhold til frelse og Messias. Så tenkte jeg, ja, det var litt dumt, fordi hele talen min bygges på det. Men så sier Kjell, og det var veldig godt, men det sier nok om Guds karakter. At Gud er en Gud som ikke ombestemmer seg, og hvis Gud har gitt noe, så har han gitt det. Og så tenkte jeg på alle disse folket. Hvordan i all verden kan de gå rundt og bære på noe som Gud har gitt dem, som de skal tjene menigheten med? Og så er de ikke i tjeneste. Og så tenkte jeg, ok, vi har noen av disse her store lederne i den kristne verden. Men tenk, hvor mange folk finnes det i menigheten, i kirken, som er vanlige folk, som også har fått noe fra Gud, som de ikke bruker lenger? Og det kan være mange grunner til det. Du kan miste frimodigheten, kanskje du har fått dårlig tilbakemelding at den lovsang, oh, det var alt for høyt, eller det var ikke min stil, eller du må ikke gjøre sånn. Kanskje du har prøvd å stille deg frem, kanskje du har hatt en gave, så har du falt, og du har blitt fjernet. Det er mange grunner til at vi ikke bruker de gavene som Gud har gitt oss. Og jeg tenker, kirken må være stappfull av folk som har fått et kall eller en gave fra Gud, som de ikke bruker. Forsøm ikke den nådegaven du har, skriver Paulus til Timoteus. Og så skriver han videre, la Guds nådegave i deg flamme opp. La ingen forakte deg fordi du er ung, skriver han. Og så tenkte jeg, hvordan kan vi få disse nådegavene i funksjon igjen? Hvordan kan vi ha folk som har et kall i funksjon igjen? Fordi hele legemet som er kirken er tjent med at alle tjener med det de har fått. Så vi skal se på to ting. Og så, hvis jeg rekker det, så skal dere få masse tanker som jeg har hatt etterpå, avslutningsvis. Den ene er at Jesus bruker to begrep når han møter folk. Han sier enten «venn om», eller så sier han «gå og sinn ikke med». Veldig ofte når Jesus møter folk, så sier han det. Den ene er at vi trenger å vende om fra hvordan vi har hatt det, og vi trenger å vende om til Jesus. I Romerne 7 så står det, vi vet loven er åndelig, men jeg er et menneske. Og så skriver Paulus at de tingene som jeg ikke har lyst til å gjøre, det gjør jeg. Og de tingene som jeg skulle gjort, det klarer jeg ikke å gjennomføre. Fordi vi er bare mennesker, og mennesker faller. I Romerne 3 skriver Paulus, alle har syndet, til og med dagens predikant. Tror det eller ei. Men hvis vi alle synder, så må det være plass for Guds nåde. Og hvis vi skal ha Guds nåde, så må det påvirke måten vi har fellesskap i lag. Vi trenger en prosess, og den prosessen kalles helliggjørelse. Der vi søker de tingene, og det har vi sunget om, vi søker de tingene som er ut forbi denne jorden. Vi har blekket festet på Jesus. Og så, vi må dø til oss selv. Og så vet vi at når det skjer, så kan vi dø, legge fra oss alt den synd som er tungt og vanskelig å bære, og gjør at vi faller. Forfatteren av Hebreerbrevet sier det sånn, la oss legge av oss alt som vil holde oss tilbake, og la oss feste blikket, og la oss ta det løpet som ligger foran oss. Men vi trenger å bygge karakter for å bære det som Gud gir oss. Og en del av det å vende til Jesus er å bygge gode vaner som styrker vårt indre trosliv. Hvordan leser vi Bibelen? Hvordan har vi fellesskap med hverandre? Hva er det vi hører på i forhold som bygger oss opp? Hvordan vokser vi i nåde og kjennskap til Gud? Og vi trenger å gjøre det alene, og vi trenger å gjøre det som et fellesskap. Og så må vi huske at vi har en som vil at vi skal mislykkes. At vi har en åndskamp. Og vi trenger ikke gå ut hver dag og si, hei, kleffkamp. Men vi trenger å være obs på, det er noen som vil legge noen fristelser for oss som gjør at vi faller. Og når vi tar på Guds fulle rustningen, så er vi i stand til å stå imot djevelen og alle hans listige knep. Hvordan praktiserer vi Guds livet vårt? Hvordan bygger vi styrke så at når vi tror i det som Gud gir oss i Bryne misjonsmenighet, så kan vi forvalte de gavene som Gud gir oss som blir større og større, som det snakker som i Matteus 25. Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan setter vi røtter som er djupe, som gjør at vi står når stormen kommer. Salme 1. Salig den mann, eller dame, vil jeg tippe, som ikke vandrer etter ugudelighets råd, ikke står på syndernes vei eller sitter på spottenes sete, men som har sin lyst i Herrens lov. Hva som skjer da? Jo, han skal være som et tre, plantet ved strømmen av vann, som gir sin frukt. I år gikk vi ikke på ferie til England, vi gikk til Holland, det er Kajs søster som bor. Og noen få dager før vi kom ned, så var det en voldsom storm der nede, og det var tre som falt, og det så helt forferdelig ut. Og den ene dagen gikk vi på tur, og da så vi et tre som ser sånn ut, som hadde falt i stormen. Og røttesystemet var ganske stort. Og det ser du når det ligger der. Det er egentlig ikke i helt sånn justice, som det heter, i forhold til størrelse. Røttene var massive, men de var ikke djupe. Fordi rett bak treet så gikk det en liten kanal, eller ei elv, eller hva det var. Og treet klarte ikke å sette røttene djupt nok. Og da når stormen kommer, så faller treet. Og så lurer jeg på oss som kristne, hvordan klarer vi å sette djupe røtter? Er det sånn at vi er brennende, overgitt kristne? Eller er vi sånn av og på kristne, når det passer på søndag mellom 11 og kvart over 12, på touchpoint mellom 7:30 og 8:30? Hvordan lever vi det indre gudslivet? Hvordan kommer det til syne? Og denne prosessen har jeg gått med meg selv, og nå har jeg lyst til å utfordre dere i forhold til det. Vi trenger å vende om tilbake til Jesus, og bygge karakter som vi kan bære det som Gud gir oss. Den andre som Jesus sier, gå og synd ikke mer. Hva gjør vi for å hindre at vi faller? Jeg vet i mitt liv hvilke områder jeg er svake, hvor det er lettest for meg å bli fristet og falle. Og jeg tenker på noen av disse ledere, at de må jo ha hatt noen trekk i karakteren som gjør at folk så på en del ting. Og så er det om de er ydmyke nok til å ta den tilbakemelding som kommer. Og vi trenger folk alle sammen i våre liv som veileder oss og hjelper oss i forhold til hvordan vi lever ut troen vår. Vi trenger å bekjenne våre synder, som det står i 1. Johannes. Og hvis vi gjør det, så er Gud trofast og rettferdig og tilgir våre synder. Og det vi egentlig gjør når vi bekjenner våre synder, vi sier, Gud, du er helt rett. Jeg har rotet det til igjen. Jeg har gjort noe som er ugreit for deg. Kan du tilgi meg? Og da trenger vi å leve et liv der Gud får lov å ransake oss ved sin ånd. Der vi har korte lister. Og der vi vet at hvis vi faller på det samme området gang på gang på gang på gang, så må vi faktisk ikke bare komme og be om tilgivelse, men vi må faktisk ta noen grep for å styrke den delen av livet vårt, så at ikke vi faller gang på gang på gang. En stund nå så har jeg avinstallert Instagram-appen på telefonen min. Og det er av to årsaker. Den ene er at det går så fryktelig mye tid å bla på alle disse her forbaskede reels. Og den andre er fordi de reels som kommer opp er bare tull og tøys. Hva er det vi har på telefonen vår? Hva er det vi bruker tiden vår på? Hvordan er relasjonene våre med vår neste? Hvordan bruker vi pengene våre? Hvilke områder i livene våre har vi som gjør at vi blir fristet til noe som vi ikke skal gjøre, og som gjør at vi faller? Og hva gjør jeg da for å hindre og ta noen grep i livet mitt, for å styrke min tro, og for å sette en beskyttelse rundt meg? Hvem har vi i våre liv som kan tale inn og si at det du holder på med, det må du være forsiktig med. Det er farlig. Hvis ikke du slutter sånn, så vil det skje sånn og sånn. Vi trenger alle sammen som har mulighet til å ta inn i livene våre. Det handler om å bevare hjertene våre. Og hvordan bevarer vi hjertene? Jo, både med å søke det som er over, men også å hindre at vi faller. Vi trenger å være ydmyke. Og så trenger vi også en fornying i tankene våre. En omvendelse i tankene våre. Det klarer jeg ikke å lese, sorry. Nå gjør jeg sånn. Bedre. Ja, vi trenger å bli fornyet i sinnet. At vi har nye tankeprosesser. både om hvem vi er, som Johannes innleder, sant? At vi er elsket av Gud, og identiteten vår er i Gud. Og så trenger vi å få nye tanker om våre medmennesker og vår rolle i forhold til Guds rike. Nøkkelen er å tenne opp igjen de nådegavene vi har fått, og bruke de til å tjene Guds rike. Og jeg er overbevist om at alle herene har fått noe fra Gud, som Gud vil de skal bruke. Og så er jeg også overbevist om at det er mange herene som ikke gjør det. Og jeg opplever at dette er en utfordring til dere, sånn som det har vært en utfordring til meg de siste 18 månedene, i forhold til å bruke det som Gud har gitt oss. Så skal dere få noen tanker helt gratis. Hva skjer med gaven og med, med kallet når vi faller? Er de det ennå? Og hvis de er det, hvorfor blir de ikke brukt til å fremme Guds rike? Hva gjør vi med folk som faller? Hvordan tar vi imot dem? Jeg opplever av og til at kirken er mer som en domstol enn et sykehus. Og jeg kan godt være dommer. Jeg er veldig sånn bestemt på en del ting. Og så merker jeg at det har vært en prosess i mitt liv. Det er ting som var vanvittig svart-hvitt før i tiden. Jeg er blitt mye mer fargerikt nå. Og det er krevende. Og det gjør at jeg må gå og sjekke teologien min gang på gang på gang på gang. Hvordan tar vi imot mennesker som faller? Og så har vi en utfordring i kirken. At vi rangerer synder. At litt baktalelse, litt jalousi, litt misunnelse, en brutt relasjon her og der, det er ikke så farlig. Men hvis du blir tatt som disse kristne ledere i utroskap eller alkoholmisbruk eller hva det måtte være, oi, 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 det er farlig. Og av og til så lurer jeg på, rangerer det med syndene for at jeg skal ha det bedre enn dere? Sånn som mannen som kommer og sier, Gud, jeg takker deg at jeg ikke er som medlem i misjonskirken på Bryne. Jeg er så mye bedre enn deg. Men er jeg det? Hvis alle har syndet, hvis alle har behov for Guds nåde, da er ikke jeg bedre enn noen av dere. Og vi er ikke bedre enn noen som er ut forbi disse veggene. Og da er det behov for Guds nåde. Og så må dere ikke misforstå meg, fordi vi skal fortsette å forkynne sannheten om Jesus. Vi skal fortsette forkynne at alle synder, at vi har behov for en som kan frelse oss, og det er Jesus, og det er kun Jesus som frelser oss fra våre synder. Og vi skal være meget tydelige på det. Og samtidig skal vi ta imot alle som faller, og vi skal ta imot hverandre med åpne armer. Og ønsker de velkommen tilbake til fellesskapet. Fordi vi har behov for hele legeme. Og hele legeme i funksjon vil føre til at vi kan forandre verden. Vi må ta konsekvensene av syndene våre. Det må vi gjøre. Som røveren på korset, som ble tatt imot i det øyeblikk han skulle dø og komme til paradis. Så er han fortsatt på korset, og han dør fortsatt. Så vi må leve med konsekvensene av syndene våre. Men vi må være åpen for nåde. Vi må jobbe med å helbrede brutte relasjoner. Vi må jobbe med å bygge gode vaner, med å forebygge at vi kan falle. Vi må la sinnet fornyes. Og vi må bekjenne våre synder for hverandre og leve i fellesskap. Titus snakker om Guds nåde som oppdrar oss. Fantastisk bra vers. Og vi trenger Guds nåde. Vi trenger å hjelpe opp mennesker som sliter og har det vanskelig å streve. Og inkludere de og møte de med nåde og ikke med dom. I sommer så var jeg på Ansgarskolen. Mathias, den yngste gutten min, han hadde vært et år på bibelskolen. Og når de skulle innlede festen der nede og avslutningen, så var det Terje Vatne som tok opp det verset her. Og det også gikk rett inn i den prosessen som jeg har gått og jobbet med i 18 måneder. Der synden er stor, er nåden enda større. Vi driver og rangerer syndene våre, men det gjør ikke Gud. Gud sier synd er synd, og så er det nåde som dekker alle synder. Og vi trenger å møte hverandre med nåden. Og jeg tenker, hvis jeg kunne være en del av en menighet som klarte å praktisere dette, så tror jeg at, og hvis alle menighetene i verden kunne praktisere dette, i forhold til å møte hverandre med nåde, og få i gang de gavene som gitt til menigheten, så tror jeg at mye bra kunne ha skjedd. Men det krever litt av oss, og det krever litt av meg. I mange år så har jeg ikke stoppet scenen her på søndag. Jeg har ikke hatt noen mulighet, helt ærlig. Jeg står på touchpoint, og det kommer å forsyne Guds rike, sant, og utfordre, og så går jeg hjem og ser fotballkamp. Det er fantastisk bra. Men på søndaget har jeg ikke hatt frimodighet. Det er mange år siden jeg har stått her og forsynt på søndaget. Og jeg gikk gjennom en prosess i forhold til dette. Sant? Tenn opp den nådegave og bruk det Gud har gitt deg. Og så kommer jeg på gudstjeneste en dag, og så sitter Mr. Kjetil Morken bak i det. Og så spør han meg rett ut, hvor tid skal vi se deg igjen på søndag på scenen? Og så skjønte jeg etter hvert at det var ikke bare Kjetil som spurte, men det var Gud som spurte. At jeg også må bruke det som jeg har fått, hvis jeg opplever jeg har fått noe fra Gud. Og så må jeg dele det med fellesskapet. Og det egentlig hele den talen handler om er den personlige vandringen fra i fjor sommer i juni-juli til dagen i dag, og sikkert ut i neste veke og neste måned og kanskje neste år, i forhold til disse tingene. Hva gjør vi når folk faller? Hva gjør vi for å sette på plass gode vaner? Hva gjør vi for å hindre at vi faller? Og hvordan tar vi imot hverandre? Når nådegaver forsvinner, eller kallet forsvinner, eller mennesker går i menigheten, uten at de tjener med det som Gud har gitt dem. Og det er utfordrende. Og det er fryktelig slitsomt å være i hovedet mitt av og til, når jeg jobber med disse tingene, og jeg snakker mye med Marielen om det, og jeg snakker med Thomas om det, jeg snakker med Kjellend om det. Jeg studerer, jeg hører på tale, og jeg studerer Bibelen, sant? Og så får du, det var ikke løsningen likevel, sant? Og du må jobbe med disse tingene, og det er noe vi må jobbe, og det er en prosess. Og hele helliggjørelsen der vi blir mer lik Jesus, er en prosess. Vi blir mer overgitt til Jesus hver dag. Men hvis vi klarer å feste blikket, så tror jeg absolutt at vi kan fokus på Jesus, og så tror jeg at vi kan få dette til. Jeg avslutter med dette, og det er bare noen spørsmål, og det er spørsmål som er kvernet i hovedet mitt, og det er spørsmål som jeg håper dere tar med dere inn i resten av søndag og inn i neste veke, som kan skape en prosess i dere. Og som sagt, talen er fryktelig personlig. Så vær nådig med meg etterpå hvis dere skriver noen tilbakemelding. Men hva gave har du fått fra Gud? Hva opplever du at Gud har gitt deg som han vil du skal bruke i hans rike? Hva kallet er over livet ditt? Hva er det du må tenne opp på nytt? Som du har på en måte forsømt av ulike årsaker, og det er mange gode årsaker, men de er ikke gode nok. Hva gjør vi for å bygge karakter, for å bære det som Gud gir oss? Og hva gjør vi, og hvilke grep må vi ta for å hindre at vi faller? Og hvordan tar vi imot hverandre når vi ser at en bror eller en søster faller i synd? Når de blir vekke fra menigheten, når de ikke tjener en, men du vet de har en gave, men de ikke bruker det. Hva tilbakemelding gir du til de? Er det med dommen, eller er det med nåden? Hvordan kan vi vise i hverdagen Guds kjærlighet og Guds nåde? Det er ufattelig mange gode spørsmål, og det er sikkert ufattelig mange gode svar. Og en prosess, og jeg har ikke alle svarene langt ifra, men det er en prosess som jeg må jobbe gjennom for å kunne bruke det som Gud har gitt meg og leve i det som Gud kaller meg til. Skal vi be sammen. Jeg takker deg, Herre, for din nåde som er ny hver dag. Jeg takker deg, Herre, at vi kan komme og vi kan bare i din nåde. Takker deg, Herre, at du møter oss alltid med kjærlighet og aldri med pekefingeren. Og takker deg, Herre, for de tingene som du sier at du har lagt på mitt hjerte. Og jeg ber, Herre, du hjelper oss å være bærere av ditt kall og dine gaver, at vi bruker dem til å fremme ditt rike. Hjelp oss, Herre, å bygge karakter, så at vi klarer å stå i det du kaller oss til. Hjelp oss å sette på plass grenser, så at ikke vi faller. Og jeg ber, Herre, du hjelper oss å møte hverandre med nåde og med kjærlighet, slik at vi kan bygge ditt rike. Amen.